V dobrém i zlém, dokud nás smrt nerozdělí. To je podstata manželského slibu, který lidé uzavírají, bohužel, se stále menší ochotou před státem nebo církvemi. Co ale, když to zlé převáží nad dobrým? Co když se z lásky stane nenávist? Co když je partner místo milující blízké osoby násilník a tyran, který nejde daleko pro zlé slovo nebo i fyzický trest? Co to je domácí násilí? Jak se projevuje? Kde začíná? A především, jak žít s jeho následky? O tom bude dnešní Vertikála. Pozvání do ní přijali tři dámy. Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí, Helena Šešková, vedoucí SOS Centra diakonie Českobratrské církve evangelické a Jaroslava Chaloupková, ředitelka organizace Akorus. Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová. Vertikála. Dámy, krásné nedělní dopoledne, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Než se začneme bavit o tom smutném tématu, začněme prosím příběhem paní Kateřiny, která má nedávnou zkušenost s domácím násilím. K mikrofonu si ji pozvala kolegyně Kateřina Havlíková.
Seznámila jsem se s ním, protože mám bratra, který bohužel zkušenost s drogama má, takže se dostal do vězení, takže jsem za ním jezdila. V průběhu vlastně těch návštěv, těch 6 let, co jsem za ním jezdila, tak jsem se tam seznámila s mým budoucím manželem. Ve své podstatě se ke mně choval velice slušně, protože já jsem byla čerstvě rozvedená. To všechno nasvědčovalo tomu, že až se vrátím po svém 5letém konání v zahraničí, kde jsem působila v pozici manažerky, že tedy jakoby nastane asi změna v mém životě a nastane změna i pro něho po tom výkonu, který teda měl. Ta změna byla velice pozitivní, první měsíce byly úchvatný, byly úžasný. Ten vztah byl nádherný, jako musím říct, že ano. Ten zlom nastal, když mu zjistili problém s kyčlí, mysleli jsme si, že má nádor, nakonec to nádor nebyl, nicméně to byla nemoc, která měla vyústit v jakousi operaci a na to konto mu pan doktor nasadil teda jakoby léky, opiáty, které mu měly zmírnit bolest. Bohužel tahle ta zkušenost z prášky a tím, že měl on předtím drogovou ještě minulost, tak vyústila v to, že si na ty prášky začal zvykat, začal je nabírat ve vyšším množství, než měl a posléze teda přešel k drogám.
Jak dlouho ty útoky na vás trvaly?
Jeho agresivní chování zřejmě mělo dopad po tom výkonu trestu. Já jsem to tak nějak ze začátku omlouvala, dávala jsem furt naději tomu, že se to zlepší. V únor, březen 2015 vlastně začaly ty nejdříve jakoby slovní útoky, posléze trošku fyzické útoky a následovaly teda už pak jako opravdu hodně, hodně silný útoky, kdy mě dělal věci, které ani si nedokážete představit.
Jak zhruba tak vypadal takový klasický útok?
Když byl na určité droze, což je třeba pervitin, ten způsobuje až halucinace a takzvané toxické psychózy. Měl pocit, že já dělám všechno špatně, že ho podvádím, protože oni odchází třeba na 2-3 dny, neukážou se, chodí po městě, protože jsou tak nabuzený, že nemůžou ani spát. Takže on chodil po městě a neustále mě někde viděl, pronásledoval, měl pocit, že já jsem na každém místě s někým. Pak mě z toho strašně obviňoval, když se vrátil domů po těch 3-4 dnech. No a na to konto, když byl v té nejvyšší agresi a takzvaně dojížděl, tak vlastně měl pocit mě za to všechno strašně strestat. Takže to, co bylo při ruce, tak letělo na mě, skopal, já nevím, schodil mě ze schodů. Různé formy násilí, to on mi několikrát i tvrdil, že má jakési permoníky, který mu radí, co má dělat. Jo. Takže to bylo taková ta nejhorší forma toho, když vlastně přišel, že mu zase napověděli a že jsou s náma v baráku a v bytě, že má udělat prostě věci a gesta vůči mě takový, jaký oni mu radí.
Bála jste se třeba někdy vysloveně o život?
No, pochopitelně, no. O život jsem se bála, skončila jsem několikrát i v nemocnici, mám i trvalé následky zdravotní, nicméně jsem se snažila bránit. Já bych poradila i jakoby ženám nebo mužům, kteří se v této situaci dostanou, hlavně se nebránit, protože ten agresor, pokud vidí, že se bráníte, tak jakoby započne ještě agresivnější chování.
Svěřila jste se s tím někomu?
Nesvěřila. Já jsem se zaprvé strašně bála se někomu svěřit, protože tohleto jsem v životě nezažila v rámci své pozice a v rámci toho, jak jsem vždycky pracovala naplno, upevnila jsem si pozici v práci, byla jsem prostě silná osobnost, nechtěla jsem se s tím vůbec smířit a když jsem to tutlala pro sebe a ta bolest vlastně se stupňovala ve mně a vyústilo to teda v to, že jsem musela od něho odejít po určité době, ale trvalo mi to teda dlouho.
To fyzické násilí na vás muselo být nějakým způsobem vidět, jak jste to skrývala, nebo skrývala jste to?
No, skrývala. Já mám ještě k tomu z prvního manželství dceru ve střídavé péči. kdy teda mi s ní hodně pomáhají moji rodiče, takže jsem to skrývala nejprve tím, že jsem se vždycky vymluvila, aby si teda na týden dcerku vzala moje máma, že jsem nemocná, že mám nějaký problém, že někam jedu, prostě neustále jsem se snažila jakoby to zakrýt nějakou formou, aby to na mě nikdo neviděl, ale bohužel okolí už to bylo hodně nápadný a začali se tak jakoby zabývat tou situací, no a ve své podstatě jsem pak zjistila, že asi tak půl roku okolí o tom vědělo, nic neudělali, ve své podstatě čekali, až já nějakým stylem se otevřu a začnu to řešit.
Jak probíhal ten váš odchod od něj?
Probíhal ne tak dramaticky, jak asi každý by si představil. Odešla jsem jednoho večera, vyhledala jsem policii, kdy už jsem jakoby tu situaci neunesla. Nebylo to zrovna v den útoku jeho, nicméně asi můj mozek mi konečně napověděl, že je čas odejít, protože už jsem dál nemohla. Byla jsem na tom slabě, hrozně po psychické a fyzické stránce, takže jsem odešla na policii. Policie mě pomohla najít jakýsi ubytování na 2 dny a posléze jsem teda oslovila Bílý kruh, můj kamarádku, jejíž pomocí jsme poté vyhledali teda azylové bydlení, kde jsem do dnešního dne.
Tak to je příběh paní Kateřiny, která nakonec našla sílu se z tohoto okruhu vymanit. Dámy, jak typický tento příběh pro ženy, kterým vy pomáháte, je? Paní Vitoušová.
Tohle je typická ukázka vztahu, který je postižen patologií jednoho z těch partnerů. To znamená, rizikovým faktorem v tomto případě je závislost. Slyšeli jsme tam reakci na drogy, která se projevovala u toho partnera zvýšenou citlivostí na jakékoliv podněty. Byly tam projevy paranoji, to znamená, on už si prolínal vlastně jakési fikce do reality. A slyšeli jsme, že ku podivu ta separace, to znamená odchod toho partnera, nebyl tak vysoce rizikový. Ano, to znamená, máme stále u těch žen vidíme takový zvýšený práh snahy uvěřit, že tomu partnerovi pomůžou, že ho podpoří, že ta patologie, v tomto případě třeba ta závislost, bude léčena, že se v podstatě s ním domluví, protože ona také poznala, že to umí být dobrý partner, který zpočátku pro život vyhovoval. To znamená, poznala to dobré a dlouho potom žije ten člověk s vírou, že se to zase může vrátit. Neslyšeli jsme ty detaily, zdali se pokusili někdy tedy o to okolí nebo ona přimět toho partnera, aby se znovu léčil. Slyšeli jsme, jak se to znovu nastartovalo a že tam v minulosti, tedy v historii, ta závislost byla. Takže myslím si, že není to absolutně typický případ, ale bývá tam velice častá závislost na alkoholu. Ten je velmi často přítomný na scéně domácího násilí a samozřejmě jsou to také drogy.
Paní ředitelko, jaká má zkušenosti Akorus? Skutečně to okolí bývává, řekněme, opatrné, nechci použít slovo lhostejné, to by bylo asi příliš specifikace, ale spíš jako je opatrné a bojí se do toho vstoupit, aby třeba případně tedy ještě ať už ženě nebo dětem neublížilo.
Mm-hmm. Bohužel ty zkušenosti takové opravdu máme, že často nám klientky vypráví o tom, jak vlastně, když se pokusili třeba svěřit rodině, blízkým, jak byly nepřijaté.
Máme... Co je tím důvodem?
Velká nedůvěra, je to nepochopení toho, co se vlastně v té situaci děje. Já si často říkám, že je to opravdu nepochopitelné, když se potom dozvím, že třeba moje dcera, kamarádka nebo kdokoliv z mýho okolí zažívá takhle těžké věci, takže je to fakt často pro tu laickou veřejnost, která nemá takový ty specifický a odborný znalosti o těch patologických vazbách na partnera, tak je to opravdu někdy hrozně těžké pochopit, že celou dobu se tohle to děje a já o tom nevěděl, nebo jsem vlastně na to nereagoval dřív, takže můžou tam být třeba i pocity viny z toho okolí. Často je tam v těch rodinách spousta takových mýtů, jsme dobrá rodina, tohle z toho se u nás nesmí stát, to přece musíš vydržet. Táta taky nebyl svatý, to se nic neděje, to dáte. Jo, prostě takový to povzbuzování a strašně snadno potom ta žena dojde k tomu, že už se nesvěří, že už se neobrátí, nevěří, že jí někdo uvěří.
My jsme tady slyšeli o hodně silném příběhu, řekněme o kopání a tak podobně, ale co všechno je domácí násilí? Paní Šešková.
domácí násilí. My ještě pracujeme s pojmem vzájemné partnerské násilí. Potřebujeme to pro naší práci, protože u vzájemného partnerského násilí je agrese vzájemná, zatímco u klasického domácího násilí je to velmi jako ustálený model. Jeden člověk je ten ohrožen, druhý člověk je ten agresor. Pro nás je to takhle velmi důležité, protože při vzájemném partnerském násilí si trufneme dělat párovou terapii. Takže my obecně vlastně přemýšlíme o násilí ve vztazích a to má opravdu velmi mnoho podob. Takhle široce pomenovan může mít mezigenerační podoby, dokonce nemusí jít ani o násilí mezi partnery, ale mezi rodiči a dětmi. Aktivní podoby, opravdu se jedná o fyzické útoky nebo verbální útoky, velmi zjevné, ale může mít i pasivní latentní podoby, jako je pomlouvání, osočování, manipulace nejrůznější. Ale aby jsme to označili násilím, tak vnímáme, že je důležité, aby to jednou z těch osob případně vzájemně velmi poškozovalo, nebo aby to ty lidi vnímali, jako že jsou tím násilím, tím aktem poškozováni.
Ano, paní Vitoušová?
Já bych to ještě pro veřejnost trošku zjednodušila, protože tady, jak sedíme, tak samozřejmě my se s tím fenoménem dennodenně setkáváme. A pro lidi je důležité pochopit tu jednoduchou definici skutečného domácího násilí. Je to násilí, které se opakuje, je dlouhodobé a je tam jasná asymetrie. To je domácí násilí. To znamená, je rozpoznatelné, kdo je ten, kdo chce druhého ovládat, mít na ním kontrolu, moc a zkrátka dobře určuje, jak to v tom vztahu nebo v té domácnosti bude. A ten druhý je ten, který má poslouchat, být vstřícný, vyhovět. Pokud tak nečiní, tak je za to trestán. Jakýmkoliv způsobem, jak už tady kolegyně řekla, může to být emocionální, sociální násilí, fyzické a tak dále.
Je to problém, řekněme, i takzvaně dobrých rodin. Shodujete se?
Já myslím, že v tom se shodneme, že je to opravdu napříč tím sociokulturním spektrem a že v těch dobrých rodinách je to možná o to obtížnější, že to třeba není na první pohled tak vidět, že tam je větší rafinovanost, více to skrývá, více to tají před veřejností, snaží se tutlat.
A přesto má to nějaké společné rysy. Jinými slovy, kdyby přišla vaše dcera vám představit svého partnera, po vašich zkušenostech, které máte, dokázali byste si odhadnout říct, tak pozor, tady třeba potenciálně domácí násilník, dá se to už nějak vypozorovat z vašich zkušeností?
Ne vždycky, protože to okouzlující stádium zamilovanosti, respektive získání toho druhého partnera, to může skutečně zastřít tady povahu, charakter, osobnost toho budoucího nebo té budoucí násilné osoby. O to víc je to rizikovější, pokud třeba ta dívka nebo žena, ta partnerka nebo partner, kdyby to byl v opačném gardu, nemá žádnou zkušenost předchozích vztahů a ještě vyšší riziko je, pokud sám v takové rodině vyrůstal. To znamená, postrádá představu o nějaké normalitě, jak by měly vztahy v rodině fungovat. Takže pokud je ten jedinec sám zasažený tím, že doma bylo, a teď v uvozovkách, normalitou domácí násilí. Sám ten člověk neměl příležitost v nějakém vztahu se takzvaně partnersky otužit, zjistit sám, co si přeje, co nikoli, co mu vyhovuje, tak potom je to riziko mnohonásobně vyšší, že tedy se tam to domácí násilí rozvine a že bude dlouho, dlouho akceptováno.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Co dělat v případě, že fenomén domácího násilí je také spojen s nerozlučitelností manželství, jak je to chápané v mnohých křesťanských rodinách? Otázky, které soudkyni Martině Vintrové z diecézního církevního soudu v Plzni položil kolega Adam Šindelář.
Je domácí násilí důvodem pro rozluku církevního manželství?
Pro prohlášení manželství v tomto případě mohou hrát roli různé vady souhlasu. Domácím násilí se může vyskytovat třeba podvod nebo simulace manželského souhlasu, anebo přímo vlastně, na co se asi v polovině případů soudí tyto případy, na neschopnost jednoho z manželů převzít manželské povinnosti.
Znamená, jakoby člověk, který páchá to domácí násilí, je braný jako člověk, který je neschopný toho manželství.
Ano, je neschopný žít v manželském vztahu s tím druhým partnerem.
Jak mají situaci, kdy se třeba objeví v tom manželství domácí násilí, řešit ti lidé, pro které je ten slib doživotně závazný?
Asi budu mluvit trochu právnickým jazykem, ale jednak jedna právnická poučka stará je, že nikdo není vázán k nemožnému. Takže pokud se opravdu v tom manželství nedá žít, ten partner není vázán žít ve společné domácnosti. A pokud jeden z těch partnerů není schopen vlastně z psychických důvodů, které v tomto případě existují, žít v platném manželství, pak dává ten slib neplatně, čili to manželství vůbec nenastalo.
Stává se někdy, že třeba právě z toho pocitu, že to manželství je nerozlučitelné v těch křesťanských rodinách, jakoby ti lidé se snaží vydržet vlastně to, co se vydržet už nedá?
Ano, velmi často tohle je právě pro křesťanské oběti domácího násilí takový někdy bludný kruh, že si myslí, že za každou cenu musí vydržet úplně všechno a jsou někdy v tom podporovány i rodinou nebo třeba i dokonce knězem. A to jejich utrpení se jenom zvyšuje a prodlužuje.
Jak se ten fenomén domácího násilí do těch rodin promítá? Třeba potom i s ohledem na děti a dál?
S ohledem na děti, dneska už vlastně i v oficiálních publikacích, oficiálních diagnózách jsou děti označeny jako oběti domácího násilí svých rodičů. Škodí jim to. Existují různé studie, už dneska i na internetu se dají najít. A chtěla bych říct, že by bylo dobré nepodceňovat tenhle problém, protože například nedávno jsem se dozvěděla o tom, že malé dítě ještě pod 10 let, které žije v této rodině, se pokusilo o sebevraždu z tohohle důvodu. Děti mají různé problémy, vzniká tam i stockholmský syndrom, problémy se sebepřijetím. Není dobré tenhle problém podceňovat a není dobré třeba říkat, že manželství se musí udržet kvůli dětem, protože právě dětem to velmi škodí. U obětí dospělých, tam pak kromě fyzických zranění, které jsou tak nejviditelnější, jsou daleko takové skrytější psychické potíže. Násilník svého partnera deptá, činí na sobě závislým, otrává ho třeba i od ekonomických věcí, je tam sexuální násilí, člověk si nevěří, podceňuje se, žije, vlastně je s ním jednáno, jako řekla bych, s takovým hadrem na použití toho druhého partnera, což určitě neodpovídá cíli manželství, z jednomu z cíle manželství, kterým je dobro partnera. Když člověk vstupuje do manželství, nestrácí tím žádná svoje práva a nestává se vlastně věcí v rukou toho druhého, ale oba si mají navzájem pomáhat, což tady v tom případě rozhodně není.
Jaké máte zkušenosti? Má domácí násilí vliv v těch křesťanských rodinách na víru těch lidí?
Moje zkušenost je, že spíše se ty oběti k víře utíkají a někdy si vlastně vírou nějak i zdůvodňují, proč vlastně násilí musí vydržet. Víra jim v tomhle případě spíše oporou a i jsem viděla případy, kdy byla přímo vlastně pomocí, kdy vlastně dostali sílu se z toho vztahu vlastně nějak osvobodit.
Je něco doporučováno třeba v křesťanských společenstvích ve farnostech, kdy se lidi znají a třeba je tam nějaké podezření, že se v nějaké rodině tohle děje?
Mám zkušenost, že tahle problematika je neznámá, že je často podceňovaná nebo zlehčovaná, bo dokonce se říká, že v křesťanských rodinách se tohle dít nemůže. Takže spíš mám zkušenost s malou informovaností a bohužel někdy i s tím, že v křesťanském prostředí se rozvod považuje za něco nepřijatelného, takže hodně lidí té oběti radí, ať vydrží všechno, v dobré víře samozřejmě, ale spíše jim tím škodí. Bylo by dobře, kdyby, pokud existuje nějaké takové podezření, se té oběti spíše dala důvěra a pomoc.
To byla Martina Vintrová z diecézního církevního soudu v Plzni. Dámy, vy jste tu pokyvovali hlavou. Jaké jsou vaše zkušenosti právě s tímto tématem? To znamená s nerozlučitelností manželství, paní Šašková.
My, protože pracujeme s násilnou osobou, jsem tu trošku z druhé strany problému, tak máme i zkušenost s tím, že církev, Bible, víra je oporou i pro osobu násilnou a to i při páchání násilí. V Bibli se dá najít spousta citátů, která ospravedlňuje lidský hněv a dá se použít různými směry a bohužel bývá používána i proti partnerům. argument, že se nesmí rozpadnout manželství, je určitě důležitý pro některé naše klienty, kteří přicházejí s tím, že nechtějí manželství rozvést, že tento způsob řešení pro ně není. A tam, kde to považujeme za bezpečné, taky můžeme nabídnout párovou terapii. Ale jejím výsledkem někdy je rozchod manželství.
Tam, kde to považujeme za bezpečné, tím myslíte co?
Tam, kde vnímáme, že psychoterapie nepřipraví další příležitosti pro používání některých argumentů třeba vůči tomu partnerovi, neeskaluje tu situaci doma a děláme jako bezpečnostní opatření, doporučujeme těm párům, u kterých si nejsme úplně jistí, že to je dobrý nápad, ale třeba klient na to, o to velmi stojí a nechceme ho nechat úplně bez pomoci, tak potom kombinujeme individuální a párovou terapii s tím, že pak si tak jako máme naději, že v tom individuálním bezpečnějším prostředí by případná oběť se jako, pokud by se ukázalo, že nejsou oba dva si rovní v těch konfliktech, tak by mohla mluvit o svých problémech a my jako tým bychom se dozvěděli o rizicích, které z toho společné práce plynou.
Zkušenosti Bílého kruhu bezpečí s tímto tématem?
No já snad jenom dvě poznámky. Napadá každého samozřejmě, jestli je tady nějaká přímá souvislost mezi tím, že nám tak prudce klesá sňatečnost, zdali lidé nechtějí nést ten závazek před církví nebo státem v tom, že by, jak se tady bylo pevnější, sepětí a další bariéra v případě odchodu. Ta druhá poznámka souvisí s první. Nás zajímalo, nakolik je partnerský vztah imunní vůči domácímu násilí a ukázalo se, že to vůbec nehraje žádnou roli. Že je jedno, jestli tedy ti lidé jsou zavázáni manželským slibem a nebo žijí jenom tak ve volném svazku, tak v obou dvou, tedy těch typech toho soužití, se vyskytuje domácí násilí stejným dílem. Je to jenom složitější, je tady o položku víc, v případě tedy odchodu, tak je to velmi komplikující záležitost, protože samozřejmě ve většině případů se jedná o sporný rozvod, takže se pere takzvané špinavé prádlo, zase před institucí. Takže za mě snad jenom tyhle ty dvě poznámky k tématu.
A Koros před zprávami?
Z mých zkušeností ta církev a vůbec opora církve může být pro řadu klientek velmi silná a důležitá, významná, ale bohužel vše se dá zneužít, takže potom, když dojde k tomu, že pan farář podporuje klientku, aby vydržela, zůstala v násilném vztahu, tak tam jako nesouhlasíme a rozhodně jsme proti.
O vině i trestu, i o tom bude dnešní Vertikála. Posloucháte Vertikálu dnes o domácím násilí, jeho podobách a formách a teď také o otázce viny a trestu. Hosty zůstávají Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí, Helena Šešková, vedoucí SOS Centra Diakonie Českobratrské církve evangelické a Jaroslava Chaloupková, ředitelka organizace Akorus. Vertikála. My jsme si v té první části povídali o různých podobách domácího násilí. Dostali jsme se na to, jak jeden partner dokáže, jaká má podoby, jak dokáže být kreativní v tom, jak druhého člověka ponižovat, trápit či týrat. Ale ještě jsme nezmínili jedno asi hodně důležité téma. Co když to všechno vidí děti? Paní Chaloupko.
Tak téma dětí jako těch zapomenutých obětí domácího násilí je čím dál tím aktuálnější a to je dobře. Děti jsou považovány i podle Světové zdravotnické organizace už jenom v roli svědků, jako za oběti, pro které je domácí násilí, dalo by se říct, taky traumatem na celý život. A jak se s tím vyrovnávají, záleží hodně na tom, jaké ty děti jsou, jaké mají zázemí, jaké se jim dostane pomoci, podpory, jak se dokáží s tím traumatem vlastně vyrovnat.
Čemu to vede? Jsou z nich třeba potenciální taky násilníci, nebo naopak potenciální oběti, nebo jsou to lidé, kteří to řeší třeba nějakou drogou, jaké
tak
jsou zkušenosti?
Ty vzory z rodiny si vždycky velice často přenášíme a dá se říct, že obecně platí ty transgenerační přenosy, že ty děti se můžou stát potenciálními násilníky, agresory, nebo naopak děvčata, že více inklinují k tomu stát se obětí. Ale není to rozhodně pravidlo, které bychom jako měli vidět v každém tom příběhu. Zkušenost Akorusu je taková, že máme výzkum teďka za posledních 12 let, během kterého se dělaly kvalitativní rozhovory s dětmi, dneska už dospělými, které jako strávili určitou část svého života s maminkou v Akorusu. A co mě tam zaujalo, je, že zaznívá, že ty děti, dneska teda dospěláci, mluví o tom, že něco jim to vzalo, ale zároveň i něco dalo. Jo, tak jako každá věc. Takže ty děti určitě mluvily o tom, že přišly o kus dětství, o možnost třeba sportovat, o možnost zažívat věci, které zažívaly vrstevníky, ale zase je to posílilo v určitých životních nějakých náhledech, životních dovednostech.
To, když vy pomáháte maminkám, které sebou mají děti, znamená to, že máte třeba i psychology, terapeuty a tak podobně, kteří se věnují čistě dětem? Je i taková forma pomoci?
Je i taková forma pomoci. Akorus nabízí komplexní služby pro ty osoby ohrožené domácím násilím. Často jsou u nás maminky s dětmi a nabízíme jak terapeutickou práci pro maminky, pro ty dospělé ženy, tak pro děti máme pedagogického pracovníka, pedagogické poradenství. Spolupracujeme úzce s centrem Locika, které vlastně vzniklo na základě potřeb dětí, které žily v Akorusu. Je to specializované centrum, které se zabývá cílenou komplexní pomocí dětem, které se staly obětí domácího násilí.
Paní prezidentko Vitoušová, Bílý kruh bezpečí funguje pro ženy už dlouho. Funguje i pro děti?
Funguje pro ženy, pro muže, pro děti bez doprovodu dospělé osoby od 15 let. A my se setkáváme s dětmi jako tichými svědky domácího násilí prostřednictvím příběhů dospělých. Ale setkáváme se s nimi také, pokud přicházejí jako dospělí a chtějí stále ještě pomoci ohrožené osobě, to znamená už vyletěli z hnízda, prožili v podstatě celý svůj dosavadní život v domácnosti, která je zatížena, zakalena domácím násilím. A stále ještě, zejména to bývají dívky, mladé ženy chtějí své mamince pomoci a přitom je příležitost, že rozkryjí hloubku a hrůzu toho devastujícího dopadu na jejich životy. Dozvídáme se, jak oni sami neumí navázat partnerský vztah, jak zpočátku velmi sympatizovali s matkou, když procházeli obdobím dospívání a puberty, tak se strašně na matku zlobili, že není schopna to ukončit a řešit. Když už ne sama, tak aspoň pro ně apelovali na ní. Chlapci se v tom věku často odvracejí od té ohrožené osoby a sympatizují s násilnou osobou. Někdy to bývá i doslova do písmene kupování si přízně těchto dětí. To znamená, že ten násilný partner jim povoluje to, co by v tom věku by samozřejmě mělo pro ně být tabu. Může je finančně saturovat na úkor právě té ohrožené osoby, takže oni v tom vidí další prospěch. A tak bych mohla pokračovat dál a dál. A sami cítíme, jaká deformace a opět nenormalita tady přichází do života těch dětí. Takže bohužel jsou to velmi potom smutné příběhy, smutné dopady, neschopnost navázat vztah, neschopnost dostudovat, strach vyjít sám do života. A jsou to také bohužel pokusy o sebevraždu.
Paní Češková, v diakonii pracujete s těmi, kteří to násilí páchají. Řeší oni i ten dopad na děti, o kterých jsme se tu teď bavili?
Mně k tomu napadá i to, že my vlastně s těmito osobami, které se dopouštějí násilí ve vztazích, pracujeme, protože si myslíme, že to je jeden ze způsobů, jak protnout ten začarovaný kruh, aby se v historii neopakovala. A děláme to právě s cílem pomoci obětem, pomoci těm, kteří jsou ohroženi, ať jsou to dospělí anebo děti. A jakkoliv služba není určena přímo dětem, tak se vlastně potkáváme v historii našich klientů, s jejich zážitky, kdy oni byli děti. A kolegyně Jana Vakramanová vlastně jako říkává o tom, že my tam máme vždycky dva v jednom, že ten násilný člověk, který u nás přijde o pomoc, má vlastně v sobě tu historii oběti, kdy byl svědkem někdy velmi dramatických věcí a tím se i dostávám k tomu tématu viny. Někdy si za to na sebe berou děti vinu. Cítí se provinilé, hledají způsob, jak vyřešit tu situaci, nemají vůbec kompetenci zasáhnout, bránit rodiče jednoho před druhým. Různě se snaží do toho vstupovat, zasahovat, mnohdy sami agresivními činy. Někdy jsou agresivní, aby třeba odvrátili pozornost útočníka od oběti, tak začnou vyvádět, zlobit, připoutají pozornost na sebe, aby se zastali toho druhého. I proto my si myslíme, že má veliký opodstatnění pracovat s násilnou osobou, protože prostě pokud se ta situace v rodině nevyřeší, tak je riziko, že se bude historie opakovat.
My se budeme bavit o vině a trestu, přijde na to, ale musíme se zmínit ještě o jedné formě domácího násilí, která je stejně nezanedbatelná. Mám teď na mysli skupinu seniorů. Víc o nich teď řekne Jaroslav Lorman ze sdružení Život 90.
Podle statistik policejních předpokládáme, že máme zachycených jenom 15% všech případů zneužívání nebo násilí na seniorech. Možná je potřeba si uvědomit i v této souvislosti, že to označení domácí násilí je hrozně úzké vymezení. K tomu násilí na seniorech zdaleka nedochází jenom doma a jenom v rodinách, ale to násilí má řadu forem zneužívání třeba institucionálního. Dalo by se mluvit i o určité diskriminaci systémové, třeba i ageistických stereotypech a tak dál. Čili to je skutečně velmi široký problém, kterému se celosvětově věnuje poměrně velká pozornost.
Jakou formu to násilí má?
Těch forem je spousta. Jo. Samozřejmě, když se řekne násilí, tak člověk si představí v první řadě fyzický násilí, to znamená nějaký bití nebo zavírání toho člověka. Tady jsou ty formy násilí nebo zneužívání seniorů podobné jako u partnerského násilí třeba. To znamená, ten agresor má tendenci izolovat toho starého člověka, opravdu nějaký fyzický napadání a tahání za vlasy. Jo. Pak to násilí může mít podobu toho, že se tomu seniorovi nedostává péče a podpory, kterou potřebuje. Vypínání topení, vypínání teplý vody, neuklízení, zavírání doma, vyhrožování, že to se docházíme do té situace psychického násilí nebo případy finančního zneužívání, kdy se berou seniorovi peníze, nebo neumožňuje se mu telefonovat, být v kontaktu s přáteli, s vrstevníky, prostě se sousedy, s lidmi, kteří jsou kolem. Samozřejmě jsou případy sexuálního zneužívání seniorů. Často ten senior se bojí nebo stydí vlastně s touhletou otázkou vyjít ven, protože velmi často se to násilí, nebo nejčastěji vlastně se to násilí děje od rodinných příslušníků, od dětí nebo od vnuků. A ten senior to bere velmi často jako svoje vlastní selhání, jako důsledek svojí špatné výchovy, to znamená, ten stud je jeden z největších problémů, jak se vůbec k těm případům dostat.
Jak se to nejčastěji dozvíte vy? Je to třeba prostřednictvím telefonických linek?
Určitě, máme tu telefonní linku Senior Telefon, která vlastně běží non-stop, tedy ve dne v noci z celé republiky se dá na ní bezplatně telefonovat a tam volá celá řada lidí, kteří se setkávají právě s násilím. Nejčastěji tedy z těch všech statistik, které máme k dispozici, se jedná o psychický násilí, ale samozřejmě jsou případy fyzického násilí a sexuálního a tak dále, jak jsem o tom mluvil.
Řekněte mi, jak časté to je, že se setkáváte s něčím podobným. Je to fenomén, který je spíše častý nebo spíše ojedinělý?
Já musím říct, bohužel, že to není ojedinělý fenomén. Během týdne máme několik telefonátů tohoto toho typu a to nejsme intervenční centrum, to znamená, ten fenomén skutečně není ojedinělý. Víte, do toho tématu násilí právě patří třeba institucionální násilí, určitý ponižování třeba ze strany pečujícího personálu nebo i určitý zacházení ze strany lékařů, to, že starý člověk přijde do nemocnice a ten personál, aby si ulehčil práci, tak ho medikalizuje způsobem, kdy ten starý člověk přestane chodit na záchod sám, přestane se o sebe starat, přestane něco chtít, prostě dostává těžící léky, přestává mít možnost vyjádřit to, že tam třeba nechce být. A to je samozřejmě taky projev násilí.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
My jsme slyšeli o nejrůznějších formách domácího násilí, o tom dopadu pro rodinu, ale pojďme se teď, dámy, říct vlastně, co s tím. Pojďme možná začít z pozice násilníka. Dá se obecně říct, že ti lidé si uvědomují svou vinu a že za ní třeba očekávají nějaký trest. Paní Šašková.
Já se obávám, že my nemáme úplně zkušenost s násilníky, kteří si neuvědomují svoji vinu. Protože to, že k nám někdo přijde o své vůli, což je nejběžnější způsob, jak se k nám klienti dostávají, je jednoznačná indikace toho, že ví, že dělají něco, s čím nejsou spokojeni, za co se často hluboce stydí. Velmi často jsou odhodláni se měnit, pracovat na sobě.
Jak jsou úspěšní, nebo jak vy jste úspěšní?
My jsme v minulých dvou letech dělali výzkum právě zaměřený na efektivitu naší práce A výzkumná zpráva má jednoznačný závěr, že ke zlepšením dochází, že se ti lidé učí lépe reflektovat to, co se jim děje, poznávají sami sebe, učí se reagovat jinak v zátěžových situacích, taky se někdy učí třeba o sebe postarat, protože velmi často k těm agresivním výpadům dochází v obdobích velikého stresu. To, že si myslíme, že všechno musíme vydržet a neumíme se postarat o to, že taky možná nevydržíme všechno a že je důležitý si včas odpočinout, napít se, dát nějakou svačinu. Někdy jsou to vlastně jako drobnosti, které pomůžou zvládnout situaci, která by jindy končila výbuchem, eskalací nějakého násilí. Učíme naše klienty, aby uměli odejít z rizikových situací, aby uměli pomenovat. Teď se rozčilený, promiň, potřebuju 5 minut, dej mi 10 minut. A učíme je, aby komunikovali se svými partnery.
Jak dlouho to trvá, vás terapie?
Když budeme mluvit o práci s jednotlivcem, o individuální terapii, anebo o terapii páru, tam, kde je to indikováno, tak doporučujeme rok. Uh-huh. Bereme rok jako dobu, která je dost dlouhá na to, aby se dali věci nejenom pomenovat, ale také měnit a také si zvyknout na ty změny. Máme ten rok v hlavě tak jako rozdělen do 12 sezení. Vždycky se jako snažíme hodnotit, kam se ta práce posunuje, kam se posunuje vztah těch našich klientů zhruba po těch 12 sezeních. Ale říkáme, chtěli bychom, abyste tu s náma ten rok strávili, když máme tu možnost.
A jsou to klienti nebo také klientky?
Také jsou to klientky. To je v případě té práce s klasické, buď klasická párová terapie nebo klasická individuální terapie. A když budeme mluvit o skupině, říkáme minimálně rok, ale rok a půl vůbec není jako žádná doba.
Paní Vitoušová, jakou máte vy zkušenost právě s uvědoměním si viny a pak také s odpuštěním?
Moje organizace pracuje s obětmi, to znamená s osobami, které jsou ohrožené. A já si myslím, že tam je strašně důležité na začátku připustit si, co se děje. Protože tam probíhá takový proces adaptace se na to násilí. Ono, kdyby bylo non-stop 24 hodin, tak by ty ohrožené osoby získaly náhled okamžitě. Ale protože se to prolíná s těmi fázemi, kde ten život je relativně normální a ty fáze toho napětí a eskalace toho násilí, ty jsou kratší, tak se lidé adaptují. Jestliže mám pochybnosti o tom, co se ve vztahu děje, tak je dobré si o tom s někým popovídat. Největší překážka, která tady je, že nemám sám náhled na to, že jsem obětí domácího násilí. K tomu, jak tady bylo řečeno, už existuje mnoho center. Jsou tady telefonní linky dokonce bezplatné, takže je dobré s nějakým odborníkem. Nemusí to vždycky být kamarádka a někdo blízký, kde bychom neradi sdíleli začátek domácího násilí, ale skutečně si popovídat. To, co se u nás děje, je domácí násilí, má mít strach a co mohu po privátní linii v tomto stádiu na začátku udělat, aby se to nerozvíjelo.
To samé pro Akorusa. Jaké jsou zkušenosti s trestem, s vinou, ale také s odpuštěním?
S trestem, s vinou, s odpuštěním, my se s těmi násilnými osobami setkáváme také pouze zprostředkovaně přes naše klientky. Možná osobně, když děláme třeba doprovody k soudům, k opatrovnickým soudům, tak tam máme možnost potom vidět jako násilnou osobu tváří v tvář. A ta naše zkušenost je taková, že spíš násilné osoby odmítají, popírají, tvrdí pravý opak, znevažují výpovědi klientek. Ty zkušenosti, že by osoba násilná přijala tu svou vinu a očekávala nějaký spravedlivý trest, tak to teda já příliš nemám za sebe. Spíš bych řekla, že často tu vinu mají takové ty opravdové oběti, že mají pocit viny, že něco zanedbali, že se měli víc snažit, že kdyby byli hodnější a poslušnější, já nevím, co všechno, takže se to opravdu nemuselo stát a je tam více cítit ta tendence odvinit toho partnera, jakoby minimalizovat tu jeho vinu a více to brát na sebe. Takže s tím, že by osoba násilná připustila svoji vinu a přijala, očekávala nějak trest, s tím zkušenost za Akorus příliš nemám.
Ano, paní Vitoušová.
Musím podepsat, že to jsou kategorie vina a trest, které se velice často vyskytují právě ze strany té násilné osoby vůči té ohrožené. Je to tvoje vina. To, co jsem udělal nebo udělala, to jsem neudělal rád, ale já už nevím, jak jinak ti vysvětlit, aby se věci děly tak, jak jsme se dohodli. A na to kladu důraz. V domácím násilí se partneři nedohadují. Tam jeden stanoví, jak to je. Ale ten jeden, co stanoví, tak se odvolává stále na to, že to jsou dohody, sliby, jak jsme si my usmysleli. Míra té manipulace, já ji vždycky ráda ilustruju na slovech jednoho násilníka, který své partnerce doslova do písmene často opakoval. Zkus chvíli myslet jako já a budeme mít krásný život. To znamená absolutní absence tolerance k jinakosti. Já jsem si našla nebo našel partnera a já mu nedovoluji být jiný než já mu dokonce nedovoluji jinak myslet. Takže pak je to o tom, ty jsi vina, protože jsme se dohodli, že nebudeš a ty jsi udělala. A já jsem tě musel potrestat. Cítit, jak je to úplně na ruby.
Paní Češková? Ta naše zkušenost je možná taková, že známe lidi, kteří se dopouští násilí a cítí se za to provinile. Ale nevybavím si, že bych se setkala s tím, že by za to čekali trest, že jako opravdu znají spoustu dobrých důvodů, proč se lhali, nebo mají, možná i mají spoustu dobrých důvodů, proč se lhávají, ale vynucejtí trest neočekávají dle mých zkušeností.
Dejme ještě jednou slovo Martině Vintrové z Církevního soudu v Plzni a kolegovi Adamu Šindelářovi.
Dva důležité pojmy, vina a odpuštění. Dá se odčinit páchání násilí na osobně blízkých?
Otázka je, co se myslí tím slovem odčinění. Bylo by dobré, aby ten pachatel domácího násilí uznal svoji chybu, uznal vlastně svůj hřích, to, co udělal druhému člověku a činil za to pokání. Odpuštění je velké téma v tomhle případě, ale zase bych varovala před takovým zlehčováním tohoto tématu. Odpuštění je dlouhý proces také v závislosti na to, co se všechno konkrétně dělo. A odpuštění neznamená nepřiznat si v plné míře to, co se mi stalo. Odpuštěním znamená vlastně odpoutat se potom od toho pachatele a nebýt už závislý na něm, ale ty následky domácího násilí můžou být někdy trvalé například. Takže pokud bych byla v roli nějakého doprovázejícího oběti domácího násilí, rozhodně bych na to nespěchala a spíše bych se snažila být podporou, ale netlačila bych, musíš odpustit.
Mě možná napadá, jestli to odpuštění tomu násilníkovi může hrát nějakou důležitou roli v procesu jakoby uzdravování té oběti.
To má zásadní roli. Proces uzdravování oběti má odpuštění zásadní roli. Ale má svoje zákonitosti psychologické.
V právu hraje určitou roli i trest. Existuje nějaký přiměřený trest pro pachatele domácího násilí?
Otázka je, co je přiměřený trest. My u církevního soudu se v těchto případech vyslovujeme k platnosti manželství. A v těchto případech se často potom dává takzvaná zápověď, čili ten člověk má zákaz uzavřít nové manželství bez souhlasu svého ordináře. Jinak bych odkázala na světskou spravedlnost, samozřejmě pokud se tam dějí trestné činy, domácí násilí je trestný čin, je na místě volat třeba i k zodpovědnosti i touto cestou pachatele. Oni často si neuvědomují, co dělají, nebo to nechtějí uznat a tohle je jeden vlastně z prostředků, jak oni mohou převzít zodpovědnost za to, co udělali a jak se vyšle do společnosti signál, tohle se opravdu nedělá, tohle je opravdu špatně.
Občas se říká v různých případech, kdy křesťan nějakým způsobem trpí, že má nést svůj kříž. Je tohle ta dobrá rada?
Já bych byla velmi opatrná, abych někomu cizímu říkala, co je jeho kříž. To je mezi mnou a Bohem, mezi jím a Bohem, případně zpovědníkem. A nejsem si jistá, jestli v tomto případě domácího násilí to znamená snášet nespravedlivé zacházení. Třeba křížem může být naopak bojovat s nespravedlivým zacházením.
Martina Vintrová z Církevního soudu v Plzni. Dámy, my se blížíme v našem povídání ke konci, a tak si pojďme nějakým způsobem shrnout to, co tu všechno dnes zaznělo. Jakou máte radu pro ty, kteří nás třeba teď slyší a nějakým způsobem jsou s domácím násilím spojeni? Ať už tedy z pozice toho agresora, nebo je to problém v rodině, anebo se týká mě osobně. Co je to, co byste jim řekli jako to stěžení a hlavní v této chvíli? Jaroslava Chalupová.
Mě vždycky napadá citát od pana Čapka, že člověk se nezbaví toho, o čem mlčí. A teď i pod vlivem kampaně z intervenčních center mlčení bolí. Svěřit se, mluvit, obrátit se na někoho, zkusit se s tím někomu svěřit, prostě nemlčet o tom, co se děje. Ať už se to týká mě, nebo třeba někoho v okolí, v sousedství.
jsem schopná se z toho vymanit a dostat a žít normální život, tedy co to je normální život, ale jsem schopná se z toho takhle nějak dostat.
Já věřím, že určitě ano, bez téhle víry bych tu práci dělat nemohla. Si myslím, že ta změna je určitě možná, domácí násilí jako fenomén, to je tak složitá problematika, že určitě není možný, aby si třeba člověk pomohl sám, ale je dneska už je opravdu celá řada odborníků, center, pracovišť, kde ta pomoc je možná v různých formách. Třeba i u nás poradně může třeba ta žena, ale i muž do poradny mohou docházet, i muži zůstat anonymitě, jo, aby si nějakým způsobem zpracoval nějakou tu počáteční fázi.
Paní prezidentko, co třeba strach žen z toho, že vezmou dětem tatínka a řeknou si, já to radši vydržím?
Tak pokud mám jednu radu na závěr, říct neodkládat řešení. A i při těch pochybnostech se někde poradit, protože čím déle to trvá, tím strastiplnější cesta ven z toho čeká na ty aktéry oba dva. Domácí násilí nesmírně oslabuje celý systém rodiny, oslabuje tu ohroženou osobu a pak v podstatě už ztrácí víru v to, že se vůbec ven dostane, vrací se zpátky, protože to je systém, který zná. Adaptovala se na něj ta ohrožená osoba, ví, co tam může očekávat, jsou tam aspoň základní finance, je kde bydlet, je kam přivést děti. Takže čím dřív, tím líp. Minimálně se opravdu, jak to už tady bylo řečeno, diskrétně poradit. Já mohu jako vstupní bránu do systému v celé republice, protože tam jsou kontakty na všechny organizace až od do posledního koutu této země nabídnout bezplatnou linku s prostým jednoduchým číslem 116 006, kde v podstatě si člověk může v noci, v sobotu, v neděli, o svátcích, kdykoliv z bezpečného místa, jak si zvýrazňují, zadarmo, což také bývá problém obětí domácího násilí, zavolat, popovídat si, případně si nechat doporučit místo nejbližší k mému bydlišti, kam mohu diskrétně přijít a už tváří v tvář sdílet to, co se děje, a nechat si poradit.
Paní Šešková, co když jsem ten agresor, co mám teď udělat? Mám-li chuť se sebou něco dělat?
Určitě se vyplatí se s tím obrátit na odborníky. Neexistuje jenom náš program v Čechách, zaplať pánbůh, vzniká čím dál tím víc služeb pro násilné osoby, někdy jsou spjaty dokonce s intervenčními centry, intervenční centra jsou v každém kraji, je to poměrně dostupná síť pomoci, a i kdyby nic jiného, umí dát informaci o tom, kde je nejbližší pracoviště. Máme tu zkušenost, že k nám jezdí lidi z celé republiky, protože Praha zajišťuje velikou anonymitu, tak ta spádovost, pokud lidi mají možnost, tak se můžou obrátit i na nás. Ale možná bych v téhle souvislosti apelovala na všechny. Nejenom na ty, kterých se bezprostředně násilí týká, ale na každého, protože věřím tomu, že všichni známe někoho, koho se domácí násilí týká. Vzhledem ke statistickým číslům není možné, aby nikoho z nás nepotkalo domácí násilí, byť zprostředkovaně. A myslím, že to, co nám brání se za osoby ohrožené postavit, je pocit bezmoci. A nemyslím si, že musíme být tak bezmocní, jak býváme. Učitelé se potkávají s domácím násilím, doktoři se potkávají s domácím násilím. A myslím, že to, že jsou bezmocní, vede k tomu, že zavírají oči. Věřím tomu, že opravdu i tihleti lidé v rámci svých profesí mají čím dál tím víc možností se obracet o konzultace na kolegy, a mohou začít být aktivnější.
I my jsme chtěli mít otevřené oči a uši. Doufám, že se nám to podařilo, že jsme třeba právě teď otevřeli to, o čem jste to mluvili, cestu někomu, aby se z kruhu této možná beznaděje zdánlivé dostal ven. Dámy, já vám děkuji, že jste přišli a že máte odvahu tuto práci dělat, taky o ní mluvit. Našimi hosty byly prezidentka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová, vedoucí SOS centra z diakonie Českobratrské církve evangelické Helena Šešková a ředitelka organizace Akorus Jaroslava Chaloupková. Hezkou neděli.
Děkujeme.
Naslyšenou se těší a dobrý poslech dalších pořadů přeje Kateřina Rožová.